xifaniso xa kaye nandra loyi anga rivaleriki. Mateu kavanyisa ka 18 ndimana ya 21 na ndimana ya 35. Inandra ukolotile hosi mali yo tala ngopfu kutani anga swikotanga ku tlherisela mali leyi. Hosi lerisa leswaku nandra loyi ni ndyangu wakwe va fanele ku khomiwa va ta xavisiwa va va mahlonga. Nandra u komberile swinene eka hosi leswaku yi n'wi khomela nyana, yi n'wi lehisela mbilu switanana, a ta kondza a kota ku hakela mali leyi. Hosi yi twela nandra loyi vusiwana. Hosi yi surile nandru a n'wi tshika a famba. Kutani nandra loyi, loko a huma, a kuma nandra kulobye loyi ngi a ri na nandru na yena wa mali yitsongo leyi a nga kotangiki ku yi hakela. A sungula a n'wi khoma a n'wi tlimba mikolo a ku humesa mali ya mina, hikuva nandra kulobye loyi a nga swi kotanga ku n'wi tlherisela mali ya yena hi ku hatlisa. Hi loko a n'wi hoxa ekhotsweni ku kondza loko a ta va a hakerile mali ya yena hinkwayo. Malandra man'wana ma byerile hosi leswi swi endlekeke. Hosi yi karihe swinene yi ku nandra lowo biha wu fanele ku rivalela nandra kuloni tanihileswi na mina ndzi ku rivaleleke. Kutani hosi yi hoxa nandra loyi wo biha ekhotsweni a kondza a hakela mali ya yena. Vangana, hi fanele ku rivalela lava hi dyohelaka. Hakona Xikwembu xi ta hi rivalela milandzu ya hina leyi hi yi endleke loko hi kombela eka yena ni loko hi tivula hi timbilu ta hina hinkwato hi hlundzukela swidyoho swa hina.